02.04.00 rezidentu apmācība. Apakšprogrammas mērķis – attīstīt pieejamu un nozares darba tirgus prasībām atbilstošu ārstniecības personu tālāk izglītības sistēmu, papildināt veselības aprūpes nozari ar jaunām zināšanām un medicīniskajām tehnoloģijām, nodrošinot pētniecisko projektu konkurētspēju Latvijā un starptautiskajā līmenī, attīstīt lietišķo pētījumu veikšanu, galvenās aktivitātes – tiek nodrošināta no valsts budžeta finansēto rezidentu apmācība, apstiprinot rezidentu apmācībai paredzēto finanšu līdzekļu apjomu un rezidentu vietu skaitu, organizējot rezidentu izglītību un nodrošinot apmācību saskaņā ar valsts akreditētu studiju programmu, uzņemot rezidentus noteiktās specialitātēs, slēdzot līgumus ar ārstniecības iestādēm par rezidentu apmācību, apakšprogrammas izpildītāji, veselības ministrija pārskaitot valsts budžeta dotāciju Rīgas Stradiņa universitātei un Latvijas universitātei Komats valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, valsts asins donoru centrs, slimību profilakses un kontroles centrs, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze nodrošināts nepieciešamais ārstu skaits specialitātēs no valsts budžeta finansētās rezidentu vietas uz gada sākumu skaits 837. 818, 849, 849, 849 rezidentūrā uzņemto ārstu skaits 222, 206, 223, 216, 200 rezidentūru pabeigušie speciālisti skaits 210, 200, 210, 210, 210 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpildīts. 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 19690 254 23 154 665 30 478 705 28 501 426 28 501 426 kopējo izdevumu izmaiņas, euro plus pret iepriekšējo gadu 664 411 10 124 0 41 977 279 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 3,4 49,76 5 atlīdzība 1. Euro 133 667 178 311 178 217 178 217 178 217 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem. Euro 25 372 37 905 50 608 50 608 50 608 piezīmes. Vienā apakšprogrammā izdevuma atlīdzībai ietvaros tiek nodrošināta budžeta iestādēs apmācāmo rezidentu darba samaksa, kā arī ārstu un cita mācību personāla, kas veic rezidentu apmācību, darba samaksa, ko veido piemaksas esošajiem speciālistiem un atlīdzība piesaistītajiem speciālistiem no universitātēm. Līdz ar to apakšprogrammā netiek plānotas amata vietas, izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 2701 279 12 825 319 10 124 0 40 SK. Prioritāri pasākumi 7313 139 7313 139 palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana īstenošanu MK 22.09.2020. sēdes prot, numur 5538 3.7313 139 739 113, 139, citas izmaiņas 271, 279, 5, 182, 810, 901 samazināti izdevumi 2020, 2022. Gada starp nozaru prioritārā pasākuma ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana īstenošanai atbilstoši priekšlikumam numur 115 un numur 70 likumprojekta par valsts budžetu 2020. Gadam otrajam lasījumam 271-185-2701-185 rezidentūras finansēšanas nodrošināšanai, pārdalot finansējumu no 74. Budžeta resora 08.00.00 programmas veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums MK 17.09.2019. sēdes prot, numur 42.34.25.478.597.478.597 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot, numur 55.38.2. un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam 94-94 iekšējā līdzekļu pārdali starp budžeta programmām apakšprogrammām 1.333.583 palielināti izdevumi, lai nodrošinātu rezidentu darba samaksas pieaugumu 20% apmērā, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.16.00 pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana 1.333.583 1.333.583